Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ приехала у Минск, каб вывучыць перадвыбарчую ситуацию. Былы министр внутренних справ Владимир Навумов збіраецца працаваць у Москве. Белорусский летчик чакае вынесення обвинувачення у тайлянской турме. Гэта и іншае больш подрабязна пасля выпуску новинок.
У праскай студыі Алена Стровай сёння ў свеце. У Іране тысячы людзей сабраліся сёння ў горадзе Кум на пахаванне вядомага апазіцыйнага клерыка аяталы Хусейна Алі Мантазары. Паводле відавочцаў, людзі скандавалі антыўрадавыя лозунгі. У жалобнай цырымоніі ўзялі ўдзел лідар апазіцыі Мір Хусейн Мусаві і Мехды Карубі. 87-гадовы Мантазары, які быў адным з натхняльнікаў ісламскай рэвалюцыі 79-го года, памёр у нядзелю. Ён неаднаразова абвінавачваць цяперашняе кіраўніцтва Ірану ва ўстанаўленні дыктатуры. Польская паліцыя затрымала 5 мужчынаў, якія скралі металёвую шыльду «Arbeit macht frei» з брамы былога нацысцкага лагеру Асвенцам. Знойдзеная на поўначы Польшчы ў лесе за сотні кіламетраў шыльда была распілаваная на 3 часткі. Паводле кіраўніка кракаўскай паліцыі, арыштаваныя не належаць да нейкіх неанацысцкіх груповак. Выкраданне шыльды выклікала абурэнне ва ўсім свеце. Міністэрства замежных справ Расіі заявіла, што перамовы з США адносна ўжывання стратэгічных наступальных узбраенняў працягнуцца ў студзені. У МЗС Расіі разлічваюць на тое, што згоды ў гэтым пытанні ўдасца дасягнуць у бліжэйшай будучыні. Пасля перамоў у пятніцу з расійскім кіраўніком Мядзведзевым амерыканскі лідар Абама заявіў, што Масква і Вашынгтон блізкія да падпісання новага пагаднення. Тэрмін дзеяння мінулага дагавору скончыўся на пачатку снежня. Канстытуцыйны суд Латвіі агучыў вердыкт па справе аб скарачэнні пенсій, згодна з якім ураду краіны прыйдзецца вярнуць пенсіянерам 200 мільёнаў даляраў пасля чэрвеньскага рашэння ўраду аб скарачэнні сацыяльных выплатаў працуючым і непрацуючым пенсіянерам. Канцылярыя канстытуцыйнага суда атрымала болей за 5 тысяч скаргаў і заявак. Паводле ацэнак Еўракамісіі, старэнне насельніцтва стаіць пад пагрозу эканоміку Латвіі. Егіпет збіраецца запатрабаваць ад Нямеччыны вяртання бюста Нефертіці. Знакамітая скульптура, створаная болей як 3000 гадоў таму, цяпер захоўваецца ў старым музеі ў Берліне. Яна была вывезена з Егіпту ў 13-м годзе. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз